Kumekucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi hujambo popote ulipo, naye kukaribisha. Jina langu Harrison Kamau
na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Tunakukaribisha kwa mikono miwili kwa matangazo yetu ya alfajiri hii leo, ikiwa ni Jumatano tarehe 10 mwezi wa Juni mwaka wa 2020, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika kote katika eneo la maziwa makuu na ulimwenguni kote kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com, na kusihi uandamane nasi hadi mwisho.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, wajumbe kutoka Ufaransa na pia kwenye ofisi ya Umoja wa Ulaya EU wazuru Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa nia ya kutathmini mikakati ya kukabiliana na janga la COVID-19. Je, viongozi wanasemaje?
Viongozi wa jimbo, tunafurahi leo kupokea delegation ambayo imekuja na watu wa kutusaidia hata na vifaa.
Na katika taarifa nyingine, jukwaa la vijana hii leo linaangazia mtazamo wa vijana kuhusiana na visa vya ubaguzi wa rangi dhidi ya watu weusi ambavyo vimesababisha maandamano katika sehemu mbalimbali ulimwenguni kote katika siku za karibuni. Je, baadhi ya vijana wanasema nini kuhusu hali hiyo?
Swala hili si swala la Marekani tu peke yake, bali ni swala la dunia nzima. Kwa hivyo kwa matukio kama haya, raia wa Kimarekani walioandamana na raia wa nchi jirani za Ulaya pia walioandamana, nafikiri kumeibua hisia nyingine.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya yale tuliyokuandalia hivi leo, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa naye mwenzangu BMJ Muridhi.
Moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba George Floyd, Marekani mweusi ambaye kifo chake akiwa mikononi mwa polisi takriban wiki mbili zilizopita kimezua maandamano ya kiwango cha kihistoria, alizikwa jana Jumanne kwenye kaburi lililo kando na la mama yake katika makaburi ya Houston Memorial Gardens mjini Houston, jimbo la Texas hapa Marekani. Awali mamia ya waombolezaji walikusanyika ndani ya kanisa la Fountain of Praise mjini humo kuhudhuria ibada ya mazishi yake. Katika mahubiri yake, mwanaharakati maarufu wa kutetea haki za raia hapa Marekani, mchungaji Al Sharpton, alimtaja Floyd kama mtu wa kawaida ambaye katika kifo chake amegeuka na kuwa jiwe ambalo, akinukuu mafunzo ya Biblia, lilitelekezwa na wajenzi lakini baadaye likawa la msingi na lenye umuhimu mkubwa. Alisema Floyd atakuwa kielelezo katika mchakato wa kipekee ambao umeanza wa kutafuta usawa na kuangamiza ubaguzi, na kuongeza kwamba msukumo huo hautafifia kufuatia mazishi yake. Ndugu na marafiki walimtaja Floyd kama mtu mpole na aliyependa watu. Familia yake ikivalia nguo nyeupe ilishangiliwa wakati wa ibada hiyo iliyochukua takriban saa 4 na kupeperushwa moja kwa moja na karibu mashirika yote makuu ya habari hapa Marekani. Ibada ya jana ilikuwa ya 4 baada ya zingine 3 kufanyika katika miji ya Minneapolis, Minnesota, Rayford, North Carolina, na huko mjini Houston na jimbo la Texas. Shirika la habari la Reuters limekadiria kwamba mazishi hayo yalihudhuriwa na watu wapatao 2,500. Maandamano yaliingia siku ya 14 hapo jana katika miji mbalimbali ya Marekani ya kupinga hulka ya polisi, hususan wale wa kizungu, kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya watu wa rangi zingine. Sudan, Misri na Ethiopia jana zilianza tena mazungumzo ya kutatua mgogoro ulioibuka kuhusu ujenzi wa bwawa kubwa la kuzalisha umeme kwenye mto wa Blue Nile karibu na mpaka wa Sudan na Ethiopia, litakalogharimu dola bilioni 4 za Kimarekani. Waziri wa unyunyiziaji maji wa Sudan, Yasser Abbas, alisema hiyo jana kwamba kufuatia mkutano wao wa kwanza uliofanyika kwa njia ya mtandao, mingine itafuatia kuanzia wiki ijayo ya ngazi ya kibalozi. Kupitia taarifa, afisi ya rais wa Misri ilikaribisha mazungumzo hayo ya jana na kusema kwamba ni mtihani wa kuona iwapo nchi zote zina nia njema ya kisiasa kuhusu utatuzi wa mgogoro huo wa bwawa liitwalo The Grand Renaissance. Ujenzi wa bwawa hilo lililotarajiwa kutoa nishati nyingi kuliko bwawa lingine lolote barani Afrika umeibua sintofahamu na mvutano, huku Cairo ikidai kwamba raia wa Misri ambao ni takriban milioni 100 wataathirika mno, kwa sababu maisha yao kwa kiasi kikubwa yanategemea mto Nile, na wanawasiwasi bwawa hilo litadhibiti na kupunguza maji yatakayowafikia. Mkutano wa mazungumzo ulioitishwa na Marekani mnamo mwezi Februari mwaka huu haukufua dafu. Na serikali ya Uganda imeikabidhi serikali ya Rwanda raia wake 130 waliokuwa wakizuiliwa nchini Uganda kwa muda mrefu. Rwanda imeipokea hatua hiyo kwa tahadhari na kusema kwamba bado kuna raia wengine wapatao 300 ambao wanaendelea kuzuiliwa katika nchi hiyo ya Uganda. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti kamili.
Wanyarwanda hao wamepokelewa kwenye mipaka ya Kajitumba kaskazini mwa Rwanda na Cyanika kaskazini magharibi mwa Rwanda. Makundi haya mawili ni ya watu 130 ambao awali ilitangazwa kwamba watakabidhiwa kwa Rwanda. Wengi wao wametangaza adha walizokuwa wakizipata nchini Uganda wakati walipokuwa wakizuiliwa kwenye magereza mbalimbali ya nchi hiyo. Mimi nilikuwa na kitambulisho nilichopewa wakati wa kuvuka kwenda Uganda, lakini baadaye walininyang'anya kitambulisho hicho, na baadaye wakaniomba nilipe pesa za Uganda 1.5 million, na kama sitalipa watanifunga. Na kweli niliposhindwa walinipiga hukumu ya miezi 24. Kuachiwa huru kwa Wanyarwanda hao kumefuatia kikao cha mawaziri wa mashauri ya kigeni wa nchi mbili kilichofanyika tarehe 4 Juni mwaka huu kwa njia ya mtandao, ambapo Uganda ilitangaza kwamba itawaachia huru Wanyarwanda hao. Hata hivyo, wakati wa kikao hicho, waziri wa mashauri ya kigeni wa Rwanda Dr. Vincent Biruta alisema kwamba bado Uganda inawashikilia idadi kubwa ya Wanyarwanda wengine, na kuongeza kwamba Uganda haina budi kuachia huru watu hao. Kwa upande mwingine lakini, Uganda pia ilitangaza kwamba wakati huo Rwanda nayo inawashikilia Waganda wengine ambao inapaswa kuachia huru. Haya yote yanafanyika chini ya mkakati wa nchi mbili kujaribu kurejesha uhusiano wa nchi hizo jirani na marafiki wa zamani. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington. Kamati ya tume ya kupambana na ufisadi nchini Sudan ilisema jana Jumanne kwamba imetoa akaunti zote za benki za aliyekuwa rais wa nchi hiyo Omar al-Bashir aliyeng'olewa mamlakani. Kamati iliyoteuliwa na mwanasheria mkuu wa sasa pia imezifunga biashara tano za kubadilisha fedha ambazo zinashutumiwa kwamba zilikuwa zinatoa ufadhili kwa utawala wa Bashir ambaye aliondolewa mamlakani mwezi Aprili mwaka jana. Kamati hiyo hadi kadhalika ilisema kwamba moja ya kaunti ilizotoa hiyo jana ilikuwa ikitumiwa na Bashir kila mwezi kusafirisha mamilioni ya dola za Kimarekani. Pamoja na hatua hizo, kamati hiyo pia imewaachisha kazi wafanyakazi kadhaa wa serikali ambao walihudumu katika utawala wa Bashir. Bashir anatumika kifungo cha miaka 2 baada ya kupatikana na hatia ya ulaji rushwa na mahakama moja mwezi Disemba mwaka jana. Aidha, mwanasiasa huyo mkongwe anakabiliwa na mashtaka ya mauaji dhidi ya waandamanaji na vile vile uchunguzi kuhusu jinsi alivyoingia madarakani mnamo mwaka wa 1989. Na Russia na China zimeanza mikakati ya kuwasilisha kesi mbele ya Umoja wa Mataifa ya kulinda Iran dhidi ya tishio la Washington kwamba huenda ikahakikisha kurejeshwa tena kwa vikwazo vyote vilivyoondolewa kwa taifa hilo na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Moscow inapanga kutumia maoni ya sheria za kimataifa yaliyopendekezwa miaka 50 iliyopita. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov na mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa China Wang Yi wameandika barua ya pamoja kwa baraza hilo na kwa katibu mkuu wa umoja huo Antonio Guterres, wakati Marekani ikitishia kurejesha vikwazo hivyo licha ya kuondoka kwenye mkataba wa mataifa sita yenye nguvu ulimwenguni uliofanywa na Iran mwaka 2015 kuhusiana na kusitisha programu yake ya nyuklia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba risala za rambirambi zimeendelea kutolewa kufuatia ripoti hapo jana za kifo cha rais wa Burundi Pierre Nkurunziza, anayesemekana kufariki ghafla akiwa kwenye hospitali kuu mkoani Karuzi, huku ripoti za serikali ikisema ni kutokana na mshtuko wa moyo. Mwenzetu Jean-Marie Vianney anatuarifu zaidi kutoka mjini Kigali.
Kutokana na kifo hicho cha rais Pierre Nkurunziza, serikali ya Burundi imetangaza musiba wa kitaifa wa siku saba na bendera zitapandishwa nusu mlingoti. Kifo hicho cha ghafla cha rais wa Jamhuri ya Burundi Pierre Nkurunziza kimethibitishwa rasmi katika taarifa iliyowasilishwa na msemaji wa serikali Prosper Ndawugwamiye. Taarifa hiyo imefafanua kuwa rais Pierre Nkurunziza ameiaga dunia siku ya Jumatatu ya wiki hii kutokana na mshtuko wa moyo katika hospitali kuu ya mkoani Karuzi mashariki mwa Burundi, kama anavyofahamisha Prosper Ndawugwamiye, msemaji wa serikali ya Burundi.
Igenekerezo ryanjye uheshe umwaka w'2022 ijoro n'icyubahiro umukuru w'igihugu yumva ko amagara yiwe
tarehe 7 June mwaka huu 2020 usiku, rais wa jamhuri baada ya kuhisi kuwa afya yake sio ya kuridhisha alijielekeza kwenye hospitali ya Karusi kujitibisha. Baadaye siku ya Jumatatu asubuhi afya yake iliathirika ghafla na kaiaga dunia ajili ya mshtuko wa moyo. Licha ya kwamba serikali imetaja kuwa rais wa jamhuri ya Burundi amefariki ajili ya usumbufu wa maradhi ya moyo, habari zilizochapishwa kwenye baadhi ya mitandao ya kijamii ya redio za kibinafsi zilikiri kuwa rais Nkurunziza ameiaga dunia kutokana na janga la virusi vya COVID-19, ikimaanisha kuwa mke wa rais Denis Nkurunziza aliathiriwa na maambukizi ya virusi hivyo na anaendelea kupewa matibabu katika hospitali mojawapo ya mjini Nairobi nchini Kenya. Kwa mujibu wa katiba ya Burundi, ikiwa nafasi ya rais itasalia uwazi kutokana na kifo cha rais aliye madarakani, basi wadhifa huo utakabidhiwa katika kipindi cha mpito spika wa bunge la taifa. Hata hivyo, kutokana na vile kifo hicho cha rais Nkurunziza kimetokea ikisalia takriban miezi miwili apishwe mgombea wa chama madarakani CNDD-FDD aliyetangazwa na koti ya katiba kama mshindi wa uchaguzi wa kirais uliopita Evariste Ndayishimiye, wachunguzi wa mambo wanatabiri kuwa huenda sherehe za kutawazwa kwa rais huyo mpya zikafanyika kabla ya tarehe 20 Agosti iliyotarajiwa. Itakumbukwa kuwa rais Pierre Nkurunziza mwenye umri wa miaka 56 alifikia madarakani mwaka 2005 akitokea kwenye uasi wenye silaha wa chama cha CNDD-FDD, na kwa muda wa miaka 15 akiongoza nchi ya Burundi alituhumiwa na baadhi ya wanaharakati wa mashirika ya kiraia kuwa utawala wake ulijihusisha na vitendo vingi vya ukiukaji wa haki za kibinadamu, shutuma ambazo zilitupiliwa mbali na serikali yake. Jean-Marie Vianney, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC.
Kanada na Marekani zinakusudia kuongeza muda wa kufungwa kwa usafiri usio muhimu kati ya mipaka ya nchi hizo mbili hadi mwishoni mwa mwezi Julai, wakati mataifa yote mawili yanapojikakamua kudhibiti kuenea kwa maambukizi ya virusi vya corona. Washington na Ottawa zilichukua hatua hiyo mwezi Machi mwaka huu na kisha ikaongezwa mwezi Aprili na mwezi Mei hadi Juni 21. Lakini maafisa kutoka Kanada wanaoelewa suala hilo bila kutaka kutambulishwa wameliambia shirika la habari la Reuters kwa uhakika kwamba muda huo utaongezwa. Idara ya usalama wa ndani ya Marekani inayohusika na masuala hayo hata hivyo haijatoa tamko kufikia sasa. Takwimu zilizoko zinaonyesha kwamba maambukizi yameshuka katika majimbo 10, ingawa hali ni tofauti katika miji ya Toronto na Montreal ambayo ndio mikubwa zaidi nchini Canada, suala ambalo linakisiwa kupelekea kuendelea kufungwa kwa mipaka hiyo. Na serikali ya Sudan imesema hiyo jana kwamba kiongozi wa kundi la uasi kwa jina la Ali Kashab anayekabiliwa na mashtaka 50 ya uhalifu wa kibinadamu na kivita amekamatwa baada ya zaidi ya miaka 13 tangu kutolewa kwa hati ya kukamatwa kwake na kupelekwa mbele ya mahakama ya kimataifa ya jinai ya ICC mjini The Hague, Uholanzi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, msemaji wa mahakama hiyo Fadi El Abdalla amesema kwamba Keshab amekamatwa akiwa kwenye upembe wa kaskazini mwa Jamhuri ya Afrika ya Kati karibu na mpaka wa Sudan Jumanne jioni. Keshab anashutumiwa kushiriki katika mapigano ya Darfur ya mwaka 2003, suala ambalo limepelekea mwongoza mashtaka wa ICC Fatou Bensouda kusema kwamba akujisalimisha na hatimaye kukamatwa kwake ni ishara tosha kwamba haki hatimaye itatendeka kwa wale waliofanya ukatili wakati huo. Rais wa Sudan aliondolewa madarakani hivi karibuni, Omar al-Bashir, pia anatakiwa kufika mbele ya ICC kuhusiana na mauaji hayo ya Darfur.
Yote haya ni kupitia Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kufuatia hatua ya jaji mkuu wa Kenya David Maraga Jumatatu ya kumsuta Rais Uhuru Kenyatta kwa kushindwa kuwateua majaji 41 waliofaulu kusaidia mahakama kupunguza mrundiko wa kesi, mwanasheria mkuu wa serikali Paul Kihara anaeleza kuwa Rais Kenyatta hawezi kusukumwa kuwateua majaji wasiokuwa waadilifu. Hayo anajiri wakati chama cha mawakili cha Kenya kikiomba bunge kuanzisha mchakato wa kumuondoa rais madarakani kutokana na kutokuwa na imani naye. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera amefuatilia taarifa hiyo na hapa yatupasha zaidi.
Of particular concern is the fact that these emotive and highly charged public attacks by the Honorable the Chief Justice have now taken a...
Mwanasheria huyo mkuu wa serikali ya Kenya anaeleza kuwa kitendo cha jaji mkuu David Maraga kutumia maneno makali kumlenga Rais Kenyatta ni cha kuchukiza na hakifai kabisa. Jumanne akizungumza na wanahabari jijini Nairobi, Bwana Kihara ameeleza kuwa jaji mkuu David Maraga amekuwa na hulka ya kuzungumzia masuala mengi kupitia vyombo vya habari wakati zipo mbinu za serikali kumfikia Rais Kenyatta.
The Honorable the Chief Justice has taken to launching a public attack against His Excellency the President and the executive at large.
Aidha, Paul Kihara anaeleza kuwa Rais Kenyatta hawezi kusukumwa kuwateua watu ambao wana rekodi mbaya na wasio waadilifu kulitumikia taifa katika nafasi ya kuwa majaji wa mahakama. Na kando na kueleza kuwa serikali haitotekeleza wajibu wake kwa raia wa Kenya kupitia vyombo vya habari, Bwana Kihara amekariri kuwa hawezi kuzungumzia kesi zilizopo mahakamani, kwani kufanya hivyo ni kuhujumu utendakazi wa mahakama.
The executive declines to follow the example of the Honorable the Chief Justice in a descent into public forum attacks.
Jumatatu, jaji mkuu David Maraga alimshutumu Rais Kenyatta kwa kushindwa kuwateua majaji 41 walioidhinishwa na kupendekezwa na tume ya huduma za mahakama JSC, na ndiyo sababu anayosema jaji Maraga kuwa imesababisha mrundiko wa kesi mahakamani na kuchangia mahangaiko makubwa kwa raia wa Kenya wanaoelekea mahakamani humo kutafuta haki. Aidha, jaji Maraga kwa taarifa kwa vyombo vya habari Jumatatu hiyo alieleza kuwa imekuwa vigumu kwake kupata nafasi kuzungumza na Rais Kenyatta kuhusu swala hilo, na sasa hakuwa na jingine bali kutoa matamshi hayo kupitia vyombo vya habari.
The president's disregard of court orders does not bode well for our constitutional democracy and is potentially a risk for anarchy.
Na kufuatia vuta ni kuvute hiyo, chama cha mawakili nchini Kenya LSK Jumatatu kimesema kuwa kando na kutaka bunge kuanzisha mchakato wa kumuondoa Rais Kenyatta madarakani kwa kukiuka sheria, pia kitamvua wakili mwanasheria mkuu wa serikali Paul Kihara na wakili wa serikali Kennedy Ogeto kwa kushindwa kumpa Rais Kenyatta ushauri unaostahiki. Rais wa chama hicho Nelson Havi anaeleza kuwa nchi haiwezi kuongozwa bila sheria.
The government of President Uhuru Kenyatta has been built on the foundation of disobedience of court orders.
Tume ya huduma za mahakama pia iliteua majaji 11 kuchukua nafasi katika mahakama ya rufaa, wakiwa ni jaji Helen Omondi, Pauline Nyamweya, Jesse Lesit, Mumbi Ngugi, Francis Tuyot, Weldon Korir, Mogoli Msaga, Agrem Chelule, Joel Ngugi, Kibaya Laibuta na George Odunga. Katika mahakama ya mazingira na ardhi, jaji mkuu David Maraga amelalamika kuwa ni majaji 33 tu waliopo kushughulikia kesi 16,457 na katika mahakama ya rufaa ni majaji 15 pekee waliopo kushughulikia kesi 7315 na katika mahakama inayoshughulikia masuala ya leba na ajira ni majaji 12 tu waliopo kushughulikia kesi 13197. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kumbuka yote pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tukielekea huko Goma mashariki mwa Kongo, ni kwamba ujumbe wa Umoja wa Ulaya pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Yves Le Drian umefika nchini humo ili kushauriana na viongozi mjini Kinshasa pamoja na Goma, ikiwa juhudi ya kukabiliana na janga la COVID-19 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Austel Malivika anatuarifu zaidi kutoka mjini Goma.
Ujumbe kutoka nchi za Ulaya umewasili hapa Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mchana wa leo, ukiongozwa naye Janez Lanersis pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Yves Le Drian, ambao wamekutana na viongozi wa mkoa Kivu ya Kaskazini wakizungumzia swala la usalama na vile janga la corona ambalo hivi sasa linaendelea kushika kasi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Janez Landersis amesema kwamba nchi ya Ulaya itasaidia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupambana na virusi vya corona na vile miradi mingine ya afya pamoja na kiutu. Nchi nyingi zina matatizo zidi ya janga hili, hasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na Ufaransa pamoja na nchi za Ulaya zitaungana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupambana na hii corona kwa jumla. Kwa upande wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba msaada wa nchi za Ulaya kwa sasa ni muhimu, akisema gavana Nzanzu Kasivita wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini.
Viongozi wa jimbo, tunafurahi leo kupokea hiyo delegation ambayo imekuja na watu wa kutusaidia hata na vifaa, na wametuarifu kama Union Européenne imeweza kupangilia kusaidia nchi letu kwa kuweza kupiganisha hiyo marali ya coronavirus.
Kwa upande wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba msaada wa nchi za Ulaya kwa sasa ni muhimu, akisema gavana Nzanzu Kasivita wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Ifahamike kwamba ujumbe huo umewapokea vilevile wananchi wa nchi za Ulaya waliokuwa wamekwama katika nchi ya Ufaransa kutokana na corona, na ambao kwa sasa wamekuja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kushirikiana na serikali katika mapambano dhidi ya corona na magonjwa mwingine, na vile kusaidia watu wanaoathirika na machafuko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kuna wakimbizi wa ndani zaidi ya milioni 5.
Kufanya hiyo liti ya COVID na hauna laboratoire. Laboratoire iko kitu kubwa sana kwa kupiganisha hii magonjwa. Kwangu binafsi nafurahi, na waza na population yote ya Nord Kivu inapaswa kufurahia hiyo message. Tuliweza kusutenir diplomasia ya nchi yetu, president wetu, gouvernement, ili hii laboratoire iweze kukua functional.
Nzanzu Kasivita amesema kwamba hatua hii inafanyika kwa ushirikiano wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi. Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Goma, mimi ni Oser Malivika.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Basi leo katika Jukwaa la Vijana tunaangazia mitazamo ya vijana wa Kiafrika kuhusu vitendo vya ubaguzi wa rangi dhidi ya watu weusi hapa Marekani na katika baadhi ya nchi za Ulaya, ambako maandamano yameshuhudiwa katika siku za karibuni. Mwandishi wetu Shafi Mbinda akiwa Misri amezungumza na vijana wanaoishi nchini humo wakiwa wametokea Afrika Mashariki na kutuandalia ripoti ifuatayo.
Nam, sauti hizi za waandamanaji zenye ujumbe mzito unaoshajiisha swala la kupatikana uadilifu na amani, hususan kwa mtuhumiwa mweusi pindi anapokuwa katika mikono ya polisi nchini Marekani, ambapo bado pia vitendo vya ubaguzi vimekuwa vikihusishwa dhidi ya watu weusi. Na safari hii basi, kupitia mwamko wa maandamano haya, raia wa mataifa ya Ulaya mpaka Mashariki ya Kati nao wameamua kupaza sauti zao wakikemea vitendo hivi vya ubaguzi, ambapo waathirika wakubwa sio tu wa Marekani wenye asili ya Afrika, bali hata Waafrika kwa ujumla wanapokuwa nje ya bara lao. Nikizungumza na vijana hawa wa Kitanzania hapa Misri, Ahmed Abbas, mtaalamu wa masuala ya kisheria na kanuni za kimataifa, hivi ndivyo anavyotupatia mtazamo wake kuhusu maudhui hii ya vitendo hivi vya kibaguzi.
Haitakiwi watu kuishi kibaguzi, bali watu wote tuko sawa. Kwa hivyo yanapotokea mambo kama yale, matukio kama yale ambayo ya kibaguzi ya wazi kabisa yaliyotokea, kwa mfano kama kwa bwana George Floyd, ni haki kwa raia kuandamana. Nafikiri swala hili si swala la Marekani tu peke yake, bali ni swala la dunia nzima kukemea masuala yote ya kibaguzi. Kwa hivyo kwa matukio kama haya na jinsi raia wa Kimarekani walivyoandamana na raia wa nchi jirani za Ulaya pia walivyoandamana, nafikiri kumeibua hisia nyingine, kumeibua hisia kwamba Mwafrika anatakiwa aheshimiwe popote pale anapokwenda. Watu wote tuko sawa, hakuna tofauti kati ya mtu mweupe na mtu mweusi, bali sisi sote ni watu wa Mungu. Sasa watu wanaotoka Afrika kwenda Ulaya, watu wanaotoka Asia kwenda Ulaya, watu wanaotoka Asia kwenda Afrika, watu lazima wawe huru katika kuishi, katika kwenda maeneo tofauti, madamu hawavunji sheria.
Licha ya maandamano haya pia kufanywa na raia wa Palestina, Israeli na Syria wakionyesha kupinga vitendo vya kibaguzi, vijana wa Kiafrika wanaona haileti maana kubwa ikiwa bado suala la ubaguzi wa rangi nalo limestawi katika eneo hili la Mashariki ya Kati, kama anavyotuambia Dr. Twaha Kizuki.
Humu mitaani ambapo tunaishi ni jambo la kawaida sana. Kuna baadhi ya nchi mpaka anafikia mtu anarushiwa mawe kwa sababu tu yeye mweusi, na mwingine unaweza ukapita tu mtaani ukaitwa tu mweusi, yani kwa lugha yao nasikia ya Samara. Japokuwa kuna wengine kwamba wanaonyesha jambo hili ama neno hili kwamba sisi ni wabaya, ukiacha sisi ambao ni wageni, pia katika nchi za Kiarabu ambao kuna Waarabu weusi pia wanabaguliwa. Tunajua kwamba Qatar kuna eneo zima ambalo watu wake ni weusi, lakini hawa watu Qatar inawachukulia kwamba si raia, yani kwamba wao wanaishi pale lakini si raia. Sasa hii ni moja ya ubaguzi, kwa vitendo kama hivi lazima viangaliwe. Lakini ninachangaa mpaka hivi sasa mashirika haki za binadamu wamenyamazia swala kama hili.
Kwa upande wa Hamisi Kandi, anaona kwamba huenda kilichotokea nchini Marekani kikawa ni somo kwa mataifa mengine pia, hata huku Warabuni wakapunguza vitendo vya kibaguzi dhidi ya watu weusi.
Kinachofanyika kule ndicho kile ambacho kinachofanyika hapa, sema kinafanyika kwa udogo, sio kwa ukubwa kama ule. Kwa hiyo inaweza kapelekea wao pia na wakabadilisha na nyimbi nendo au treatment ambazo wanaotreat watu weusi ambao hasa wenyewe wanasema ni Waafrika. Kwa hiyo nafikiri hiyo pia inaweza kaleta tija hiyo pia kwa upande wa nchi za Mashariki ya Kati, hasa Misri.
Kwa kuzingatia kuwa Misri ni moja ya njia kuu zinazotumika na vijana wengi hasa wa Kiafrika kwenda Ulaya kupitia Bahari Mutawasit, kwa maana Bahari ya Kati, na kufika nchini Libya ambapo kumeripotiwa sana vifo na mateso ya wahamiaji wa Kiafrika waliokwama hapo na hata kuuzwa kama watumwa, Hamis Kandi anawaasa vijana juu ya swala hili.
Kwa kijana yoyote ambaye ana ndoto za kwenda Ulaya, Marekani kwa ujumla, mimi cha kumwambia ni kwamba tu achukue tahadhari na ajiangalie kwanza yeye, yani ajijali kwanza yeye, asijali kule anapoenda, kwa sababu mwisho wa siku itakukuta kitu ambacho kimekukuta kikaja kuharibu future yako hata ya kufika huko Marekani. Mimi naomba afikirie kwanza kabla ya kwenda, kwa sababu kijana ni taifa la kesho. Kwa hiyo tukikupoteza wewe, tunapengwa kwenye jamii.
Nikihitimisha makala hii ya Jukwaa la Vijana kwa leo kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti Amerika.
Kabla ya kukamilisha Kumekucha Afrika hivi leo, huu hapa muktasari wa habari.
George Floyd, Marekani mweusi ambaye kifo chake akiwa mikononi mwa polisi takriban wiki mbili zilizopita kimezua maandamano ya kiwango cha kihistoria, alizikwa jana Jumanne kwenye kaburi lililo kando na la mama yake katika makaburi ya Houston Memorial Gardens mjini Houston, jimbo la Texas hapa Marekani. Sudan, Misri na Ethiopia jana zilianza tena mazungumzo ya kutatua mgogoro ulioibuka kuhusu ujenzi wa bwawa kubwa la kuzalisha umeme kwenye mto wa Blue Nile karibu na mpaka wa Sudan na Ethiopia, litakalogharimu dola bilioni 4 za Kimarekani.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, producer CD Chubahiro, jina langu Harrison Kamau, nikikutakia siku njema popote unapotusikilizia.